sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία. Και όταν λέμε τελευταία, εννοούμε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες σχετικά με τον κύριο Λαζαρίδη, γιατί περνάει ο καιρός και αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα της κυβέρνησης φροντίζουν κάθε εβδομάδα να μου δίνουν 2-3 θέματα να ασχολούμαι. Και περνάει ο καιρός και κάθομαι εγώ και λέω: τι να κάνω τελικά, να κάνω για αυτό, να κάνω για εκείνο, να κάνω για το άλλο. Που με σκέφτονται οι άνθρωποι, δηλαδή πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ, δηλαδή ο Θεός να μου κόβει χρόνια και να τους δίνει απευθείας αναθέσεις. Και αποφάσισα να κάνω για αυτό το θέμα που ξεκίνησα να το γράφω και μετά έγιναν άλλα και μετά είπα: εσύ ξέρεις κάτι, μήπως να το τελειώσω. Οπότε λέω να πούμε για αυτό το θέμα, άμα θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα τόπο μαγικό, σε ένα μακρινό δάσος, υπήρχε ένα κράτος. Ένα κράτος δικαίου, με διάκριση εξουσιών, που οι πολίτες είχαν συμφωνήσει να δίνουν ένα κομμάτι από τα έσοδά τους στο κράτος με τη μορφή της φορολογίας. Και το κράτος συμφώνησε να παίρνει αυτά τα έσοδα και να τα χρησιμοποιεί για να προστατεύει τους πολίτες. Να φροντίζει την υγεία, την παιδεία, να φροντίζει τα αδύναμα μέλη της κοινωνίας. Υπάρχει μια κατάσταση που δεν θα χρειάζεται να πάρεις κάποιον τηλέφωνο για να βρεις θέση να παρκάρεις ή τραπέζι στη Βύση. Που οι πολίτες εμπιστευόντουσαν τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς και ζήσαν αυτοί καλά και μη χειρότερα. Γεννήθηκε λοιπόν ο βασικός χαρακτήρας του παραμυθιού που θα αφηγηθούμε. Ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ένα παιδί το οποίο ήταν πολύ ήσυχο. Πολύ χαρούμενο, πολύ ήσυχο, ρε παιδί μου, μακάριο. Που ήταν μακάριο σήμερα και θα είναι και αύριο, θα είναι μακάβριο. Και το είδε σωστά το έργο εκεί η οικογένεια του ανθρώπου αυτού και έκανε τις σωστές επενδύσεις και επένδυσε στο μέλλον του παιδιού και πήγε και ξεκίνησε και ασχολήθηκε και οργανώθηκε εκεί σε μια πολιτική νεολαία εκεί πέρα, το είδε σωστά, που επένδυσε στην εκπαίδευση, στη μόρφωση και την παιδεία του ανθρώπου που λέει: να, εδώ θα μάθεις ό,τι χρειάζεται να ξέρεις για τη ζωή. Θα ξεκινήσεις από το Πασόκ. Και αυτός ο άνθρωπος με την επιμέλειά του και την δουλειά του τη σκληρή κατάφερε κάποια στιγμή να αξιωθεί τον τίτλο του τελειόφυτου, του απόφυτου, του ευαγούς αυτού ιδρύματος του εκπαιδευτικού που φέρει αυτό το βαρύ τίτλο College of South Eastern Europe, το οποίο είναι ένας εξαιρετικός εκπαιδευτικός οργανισμός, εφάμιλος άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με παγκόσμια ακτινοβολία όπως το Southwestern College of Sepolia ή το MIT, το γνωστό, το λεγόμενο και Μεσάγκαλα Institute of Technology. Ένας βαρύς τίτλος σπουδών που τον πετάς στο τραπέζι και το τραπέζι κάθεται και μετά πετάς και πάνω το χαρτί της πολιτικής νεολαίας και πέφτει. Και εδώ να σας πω ότι αν σας άρεσε το επεισόδιο μέχρι εδώ, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Πατήστε εκεί πέρα το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσει όποτε ανεβαίνει νέο επεισόδιο. Κάντε like, κάντε share, κάντε βγείτε στο μπαλκόνι και πείτε είμαι υπέρ, φωνάξτε το. Να μπορεί ο γείτονας να λέει τι έπαθε αυτός. Ή ελάτε στις ζωντανές παραστάσεις που έχω, που έχω λίγες παραστάσεις ακόμα, λίγες Τετάρτες. Μοίρανε τελευταίες Τετάρτες του Ιδέα Δεν Έχω στο καφεθέατρο. Ή να έρθετε μετά 2 Μαΐου που παίζω στον Πόρο. Πόρωση. Και έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα αυτές τις εξαιρετικές σπουδές και μετά άνοιξε τα φτερά του και έκανε μια μεγάλη καριέρα. Ο άνθρωπος ξεκίνησε, ας πούμε, ήδη σε ένα βαρύ όνομα της δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε από τη δεκαετία του 90 να γράφει στην Ελεύθερη Ώρα. Που είναι η ώρα αυτή είναι τόσο ελεύθερη που πραγματικά καταντάει ασίδωτη ώρα, θα λέγαμε, αλλά δεν το λέμε. Αυτό το τιτάνα της δημοσιογραφίας, αυτό το πυλώνα της ενημέρωσης, εφάμιλο άλλων, ας πούμε, αντίστοιχων, που αν μαζέψεις όλα αυτά τα πρωτοσέλιδα από την Ελεύθερη Ώρα και μόνο, θα έχεις αρκετές εφημερίδες για να βάψεις ένα ολόκληρο σπίτι. Που μας έχει φέρει αυτά τα εξαιρετικά θέματα που τα διαβάζουν αυτοί που ήδη πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίες και λένε: μα δεν είναι δυνατόν. Καλά. Δεν παίζει, αυτό είναι τρελό. Που τι να πούμε γι' αυτό το ευαγές ίδρυμα εκεί, ότι αρθρογραφούσε αυτός ο τιτάνας της διανόησης και του ανθρωπισμού, ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, του ανθρώπου που σταματάει ταξί σε εσωτερικούς χώρους, που μας έχει φοβερά θέματα όπως το πώς άναψαν οι Iron Maiden μια πυρκαγιά, που ασχολείται με τα Ελοχήμ, τα Νεφελήμ, τα Καραπιπερήμ, που μας μιλάει για τις προφητείες του ανθρώπου που έβλεπε εκεί πέρα τη Μουστάρδα και έβλεπε το μέλλον, το Μουστάρδα μου, που γράφανε εκεί άνθρωποι οι οποίοι παρότι το Παπαδόπουλος είναι το συχνότερο επώνυμο στη χώρα, παρόλα αυτά λέγανε: να, ένας Παπαδόπουλος μας χρειάζεται. Δηλαδή, πόσα στην υγεία μας να αντέξουμε. Και ξεκίνησε από εκεί ο άνθρωπος και μετά η καριέρα του απογειώθηκε. Έφτασε στον ουρανό, συγκεκριμένα στον μπλε ουρανό, που εργάστηκε και αυτός και μετά η γυναίκα του και μετά το παιδί του, γιατί είναι οικογενειακή επιχείρηση. Έτσι το κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, και ο Χριστός το ίδιο έκανε. Τελικά πήρε τη δουλειά του πατέρα του. Και πήγαινε ο άνθρωπος αυτός από το καλό στο καλύτερο και το 2007, λέει, διορίστηκε σε θέση επιστημονικού συνεργάτη στο Υπουργείο Παιδείας. Σε μια θέση η οποία θέλει πτυχίο πανεπιστημίου και αυτός προσκόμισε αυτό το εξαιρετικό δίπλωμα εκεί από το Southwestern Western College of Mediterranean Sea, ένας τίτλος σπουδών που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα τα αντίστοιχα. Γιατί? Γιατί είχε πολλά, αλλά δεν ήταν ζηλιάρης. Και διορίστηκε ο άνθρωπος γιατί είχε το βασικό προσόν της θέσης. Ήταν θκόμα σπηδί, όπως λέμε εμείς στα Τρίκαλα. Το οποίο είναι και το βασικότερο προσόν εδώ πέρα. Δηλαδή, τι να σου κάνω τώρα τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, τα μεταδιδακτορικά, αν δεν έχεις πάρει τη σφραγίδα γνησιότητας θκόμα σπηδί, δεν πας πουθενά. Είναι αξιοκρατικό. Γιατί δύο πράγματα μας εμποδίζουν να πάμε μπροστά ως χώρα. Ο ΑΣΕΠ και οι Πανελλήνιες, που δεν παίρνουν δείσμα, αν είναι δυνατόν. Και δούλεψε για λίγο εκεί και το 13 ξαναδιορίστηκε ως ειδικός σύμβουλος στη Γραμματεία Ισότητας. Και μετά από λίγο καιρό, ένα μήνα αργότερα, παρετήθηκε. Και τη θέση ποιος την πήρε? Η σύζυγός του. Γιατί είναι ισότητα στην πράξη αυτό. Γιατί καταλαβαίνεις, λέει, ο άντρας και η γυναίκα είμαστε το ίδιο πρόσωπο εδώ πέρα σε αυτή τη σχέση. Όταν παντρευτήκαμε, λέει, έσονται οι δύο η σάρκα μία. Λέει, για σένα το λέω, Λαζαρίδη, και τη γυναίκα σου, είπε ο παπάς. Και πήρε μετά από εκεί τη θέση του υπεύθυνου του γραφείου τύπου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Που ο υπουργός τότε ήταν ο πρωθυπουργός. Ο οποίος και το 2016 του ανάθεσε το γραφείο τύπου της νέας δικογραφίας και το 2017 τον έκανε και προσωπικό υπεύθυνο της επικοινωνίας του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο τον εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες μας να τους εκπροσωπήσει στο κοινοβούλιο, ο οποίος πραγματικά ανταπέδωσε τη δικαιοσύνη των συμπολιτών μας και πήγε εκεί πέρα στην εξεταστική του ΕΠΕΚΕΠΕ και λέει: παιδιά, εγώ εδώ θα είμαι αμήλικτος, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για δικαιοσύνη. Όταν λέμε για δικαιοσύνη, εννοούμε δικαιοσύνη. Δηλαδή, το αντίθετο. Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα. Να δούμε. Ας πάμε παρακάτω τώρα. Εντάξει, δηλαδή, καθόμαστε εδώ και ασχολούμαστε τώρα. Αυτά είναι στον ΕΠΕΚΕΠΕ, είναι διαχρονικές παθογένειες, έτσι. Είναι αφήγημα της αντιπολίτευσης αυτά. Όποιος έχει κάτι να πει, να τα πει στον εισαγγελέα. Τι τα είπε? Ποιος εισαγγελέας, τι εισαγγελέας είναι αυτό? Σιγά τώρα. Θα φοβηθούμε εμείς τον εισαγγελέα. Δεν έγινε τίποτα εδώ πέρα, τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Δεν είδατε τίποτα, δεν είδατε. Αυτά δεν είναι τα σκάνδαλα που κοιτάτε, είναι τζεντάι αυτό, έτσι. Ναι, ξέρετε τι έγινε. Ένα ρακούν μπήκε και πήρε τις παράνομες επιδοτήσεις. Αυτό έγινε. Είστε τοξικοί που θέλετε δικαιοσύνη. Αυτό είναι τοξικότητα. Ο οποίος από την καλή του δουλειά κατάφερε μετά να ανταμυφθεί και να γίνει υφυπουργός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Του Υπουργείου που είναι ο προϊστάμενος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σου λέει: το ξέρω από μέσα αυτό, ξέρω πώς είναι. Το ξέρω καλά. Δεν υπάρχει τίποτα να δείτε. Πάτε να κάνετε καμιά δουλειά. Και έγινε εκεί, αυτός ο άνθρωπος έπεσε θύμα τώρα. Έγινε ένα απαράδεκτο πράγμα. Βγήκανε κάποιοι εκεί πέρα εκεί στο διαδίκτυο και κάποιοι από την αντιπολίτευση εκεί και λένε τώρα αν είναι δυνατόν ότι αυτός, λέει, την πρώτη θέση που πήρε, λέει, την πήρε με ένα πιστοποιητικό σπουδών από ένα εργαστήρι σπουδών, ενώ ήθελε πτυχίο πανεπιστημίου. Αν είναι δυνατόν τώρα, θα αφήσουμε τέτοια πράγματα να είναι εμπόδιο, ας πούμε, στην καριέρα μας. Είπαμε, αφού είναι δικό μας παιδί. Και τον κάλεσαν και σε μια συνέντευξη εκεί πέρα και πήγε ο άνθρωπος, τι θα φοβηθεί. Και πάει και του λέει μια, τι έχετε να πείτε για αυτό το πράγμα, λέει, που σας κατηγορούνε. Και της λέει, πού πας, ρε Καραμίτρου, τώρα θα μιλήσεις εσύ σε μένα έτσι. Γιατί με διόρισε εκεί πέρα ο υπουργός? Επειδή είμαι ωραίος. Έτσι γούσταρε. Δεν καταλαβαίνω. Θα σας δώσουμε και λογαριασμό τι θα κάνουμε στο δικό μας το δημόσιο. Άμα θέλουμε, το βάζουμε φωτιά και το καίμε. Απολύουμε και αυτούς που είναι μέσα για να βάλουμε δικούς μας. Να έχουν πιστοποιητικό γνησιότητας θκόμας παιδί 2,0. Ναι, λέει, έγραψα στο Twitter κάποια στιγμή ότι είναι έτσι η κατάσταση στα πανεπιστήμια και εμείς που αποφοιτήσαμε από εκεί ξέρουμε τι γίνεται. Θα κάνουμε θέμα τώρα δηλαδή για ένα μη και ένα νη. Ότι αντί να γράψω γνωρίζουμε, έπρεπε να γράψω γνωρίζουνε. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα τώρα. Ένα γραμματάκι. Σιγά τα λάχανα. Slow the cabbages. Μην λέτε ναλακίες τώρα. Άντε μην τα πάρω και πω τίποτα για το νουμί της νάνα σας. Εγώ, λέει, έχω 25 χρόνια δουλειά, ας πούμε, στη δημοσιογραφία. Έχω 15.000 ένσημα. 15.000 ένσημα από 300 ένσημα το χρόνο βγαίνει 50 χρόνια δουλειάς. Γιατί? Γιατί το είχα δει σωστά. Ξεκίνησα να δουλεύω από 7 χρονών. Είμαι 57 τώρα. Δεν είμαι σαν τους τεμπέληδες τους αριστερούς που δεν έχουν βίσμα, βαριούνται να βάλουν βίσμα. Εγώ το έβαλα από την αρχή. Σιγά και τι έγινε. Θα επιστρέψω τη διαφορά ανάμεσα στο μισθό του πανεπιστημιακού και το μισθό του απολυτηρίου λυκείου. Δηλαδή, τι έγινε? Τι θα κάνετε, θα με πάτε φυλακή σαν την καθαρίστρια την άλλη που καθάριζε χωρίς απολυτήριο και πήγε και έκανε φυλακή μέσα? Είμαστε το ίδιο? Έχει αυτή πιστοποιητικό θκόμα σπηδί 2,0? Ας είχε. Και προκλήθηκε άλλος τώρα από αυτές τις κακοϊθέστατες τοξικές κατηγορίες και έφτασε το θέμα στο ανώτατο θεσμικό όργανο. Στην αδερφή του πρωθυπουργού, που είναι πάνω από όλες τις εξουσίες. Είναι πάνω από τον Άριο Πάγο. Και βγήκε η κοπέλα εκεί, να είναι καλά, και βγήκε αυτή και λέει: μήπως το έχετε παρακάνει, κύριε Λαζαρίδη, μήπως. Να το μαζέψετε λίγο κάπως. Και βγήκε αυτός τώρα ο άνθρωπος εκεί, υφυπουργός τώρα, Κοντζάμ, υφυπουργός. Και του ζήτησε ο πρωθυπουργός να παραιτηθεί και το έκανε. Και βγαίνει και λέει: αν είναι δυνατόν, τι κυβέρνηση είναι αυτή που επιδεικνύει τόσο φοβική συμπεριφορά? Αν είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή, να σε πιάνουν εσένα με τη γίδα στην πλάτη, να σου λένε τι κάνεις εκεί και να λες: α, αυτό εδώ, μα δεν ξέρω πού είναι. Από. Ω, φοβερό, δεν το ήξερα. Πώς βρέθηκε αυτό εδώ? Το πάω βόλτα. Δηλαδή, καθίστε λίγο τώρα. Εντάξει, σηκωθείτε, θα πιαστείτε. Ξανακαθίστε όμως. Ζήτησε από αυτόν τον άνθρωπο που είναι το παράδειγμα του ελληνικού ονείρου τώρα, δηλαδή να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού που την κέρδισε με τον ιδρώτα των άλλων. Το όνειρο του κάθε οικογενειάρχη που θέλει το παιδί του, ας πούμε, ξέρω εγώ, αντί να δίνει πανελλήνιες, να πηγαίνει σε ένα εργαστήριο κάτι και να φτάνει μέχρι τη θέση του υφυπουργού. Δηλαδή τον άνθρωπο τον κατάστρεψε τώρα. Δηλαδή έχει αναγκαστεί να μείνει εκεί πέρα ως βουλευτής με τη βουλευτική του ασυλία, τη βουλευτική του αποζημίωση, το βουλευτικό του αυτοκίνητο, όλα τα προνόμια αυτά. Δηλαδή τι άλλο κακό θα τον βρει. Θα αναγκαστεί, ας πούμε, για κάποιο καιρό να κάτσει στην άκρη και να επιστρέψει μετά από κάποιους μήνες, με τα βαΐων και Κυκλάδων, πώς λέγεται αυτό, χωρίς να υπάρξει καμία συνέπεια μακριά από αυτή την τοξικότητα. Από αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, των ανθρώπων που θέλουν έστω και μία φορά κάποιος που έκανε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να έχει συνέπειες έστω για τα μάτια του κόσμου. Για τον ίδιο λόγο που έγινα εγώ οφθαλμίατρος. Για τα μάτια του κόσμου. Και που απάντησε και αρμόδια μέσω ενός άλλου ανώνυμου λογαριασμού που τον κοινοποίησε στο Twitter, που λέει αυτή η Ντόρα να κάτσει να φάει κανένα σοκολατάκι εκεί πέρα, να ασχοληθεί με τα εγγόνια της, να πάει να κάνει καμία εξερεύνηση. Τι τη λένε Ντόρα την μικρή εξερευνήτρια, άδικα? Και πραγματικά βγήκε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός να το ξεκαθαρίσει, ρε παιδί μου. Λέει εμείς εδώ πέρα είναι πλέον ξεκάθαρο, έτσι, ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε την πολιτική βούληση και τη δυνατότητα να εκριζώσουμε επιτέλους το πελατειακό κράτος από το δημόσιο και να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Και έχει δίκιο, γιατί ποιος είναι πιο αρμόδιος να το κάνει από αυτόν που το εγκατέστησε? Το οποίο είναι και ένα συνολικό θέμα με τη διαφθορά, στο οποίο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο εξαιρετικός αυτός ο υπουργός υγείας, που πάντα τοποθετείται σε τέτοια θέματα. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Να σας πω για τις παραστάσεις που έχω τις επόμενες, γιατί αδειάζει το πρόγραμμα. Γενικά, έχει μείνει μια παράσταση του Ιδέα Δεν Έχω στο Καφεθέατρο την επόμενη Τετάρτη. Και μετά, παιδιά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Νομίζω ότι άντε να ανοίξω ακόμα δύο παραστάσεις στις πρώτες του Μαΐου και τέλος. Δεν θα έχει άλλες. Θα παίξω το Ιδέα Δεν Έχω μόνο εκτός Αθήνας ή σε περιφερειακούς κινηματογράφους, γενικά στα προάστια. Και μετά αυτό είναι. Παίζω, ας πούμε, ξέρω εγώ, τώρα στις 2 Μαΐου έρχομαι στον Μπόρο, στην Καθετή, να κάνω μια παράσταση εκεί. Και μετά θα έχω αυτό το άγχος του άδειου ημερολογίου. Πρέπει να κανονίσω πράγματα, να παίξω. Αυτό που θέλω να σας πω από εδώ είναι ότι τον Ιούλιο, κάπου αρχές Ιουλίου, κανονίζω μια παράσταση μουσικής κομμωδίας αποκλειστικά στο Θέατρο της Ρεματιάς. Θα είμαι με μπάντα, με τους G-Spot Experiment, και θα κάνουμε μια παράσταση η οποία θα έχει μουσικά αστεία και από τις 4 παραστάσεις μου. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ημερομηνία ακόμα δεν έχω. Θα ήθελα να έχω, γιατί πρέπει να το ανακοινώσω. Το λέω πρώτα σε εσάς για να έχετε, είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε, βασικά. Και θα είναι με full band αυτό το πράγμα. Θα είναι λίγο συναυλιακό, λίγο κωμικό. Αλλά αγχώνομαι, γιατί πρέπει να κάνω πρόβες, να φτιάξω γραφιστικά, να ανοίξει η προπόληση. Πρέπει να το ανακοινώσω αυτό το πράγμα. Και συμβαίνουν πράγματα τα οποία γενικά με πάνε πίσω. Δηλαδή, έπαθα το εξής, ας πούμε, ξέρω εγώ, έκανα μια ταρζανιά, έδεσα κάτι καρέκλες, ας πούμε, ξέρω εγώ, την Κυριακή, και έχω μείνει από μέση. Ήταν να κάνω, δηλαδή, είμαι υπέρ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά κάτι συνέβη και το άφησα για αυτή τη βδομάδα, και μετά αυτή τη βδομάδα έγινε αυτό με τη μέση μου. Και σήμερα ήρθα να το γράψω το επεισόδιο, γιατί έπρεπε να το κάνω. Σας έχω αφήσει καιρό. Βέβαια, είστε πολύ γλυκούλιδες, δεν μου διαμαρτύρεστε, δεν μου στείλατε πού είναι, ρε, το επεισόδιο. Είστε πολύ γλυκούλιδες, ειλικρινά. Αλλά είναι και αυτό, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια κατανόηση. Πότε το ανεβάζω Τρίτη, πότε Τετάρτη, πότε Πέμπτη. Καμιά φορά, ας πούμε, δεν το ανεβάζω, αλλά σπάνια. Δηλαδή, συνήθως ένα επεισόδιο τη βδομάδα το κάνω. Απλά υπάρχει, ρε παιδί μου, μάλλον αυτή η συνεννόηση μεταξύ μας. Και δεν είστε πιεστικοί, γιατί απ' την άλλη, ας πούμε, και για τα χρήματα που δίνετε, είναι νομίζω μια χαρά αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει. Τι να σας πω, την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, έγινε ένα δυσάρεστο, και με μια δυσάρεστη αφορμή μαζευτήκαμε πάλι οι φίλοι μου, οι φίλοι μου με τους οποίους μεγάλωσα μαζί όταν μεγάλωνα στα Τρίκαλα. Και θέλω να πω ότι ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς που συνεχίζουν να υπάρχουν στη ζωή μου και με ξέρουν τόσα πολλά χρόνια. Είναι πολύτιμο, παιδιά, όταν περνάει κάποια στιγμή, περνάει ο καιρός και βλέπεις ότι ξέρεις ανθρώπους και μπορεί να τους ξέρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, 5 χρόνια, 10 ή 15 ή 20, 25, 30. Δηλαδή, μετά φτάνεις σε αυτό το σημείο που υπάρχουν άνθρωποι που σε ξέρουν από παιδί και είναι μάρτυρες της πορείας σου και σε έχουν δει στα χειρότερά σου και στα καλύτερά σου και είναι εκεί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί όταν δεν ξέρεις εσύ ποιος είσαι, μπορεί να κοιτάς εκείνους και θα σου πούνε εκείνοι ποιος είσαι. Ναι, είμαι πολύ τυχερός και είναι μεγάλη μου τιμή που έχω φίλους μου που είναι ακόμα φίλοι μου μετά από τόσο καιρό. Να τους προσέχετε πολύ τους ανθρώπους σας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό ήθελα να πω. Κατά τα άλλα, ναι, αυτή τη βδομάδα έμεινα από μέση. Έπαιξα, είχα παράσταση χθες που ήταν πάρα πολύ ωραία η παράσταση αυτή. Επίσης είδα εκεί πέρα δύο φίλες μου που είχα πάρα πολλά χρόνια να τις δω και με συγκινεί πάρα πολύ ότι υπάρχει αυτή η αγάπη εκεί. Υπάρχει. Είναι πολύ συγκινητικό. Ναι, έγινε μια παράσταση η οποία έγινε με πόνο. Δηλαδή είχα πάρει παυσίπονα, είχα κάνει φυσικοθεραπεία νωρίτερα και ανέβηκα και έπαιξα. Και παιδιά, το ιδέα δεν έχω. Είναι μια πολύ καλή παράσταση, πολύ δουλεμένη παράσταση. Μου δίνει μια φοβερή εμπιστοσύνη, γιατί έχω παίξει αυτή την παράσταση με πόνο στη μέση χθες, ας πούμε. Την έχω κάνει με κολικό του νεφρού στην Πτολεμαϊδα. Την έχω κάνει, ας πούμε, με γαστρεντερίτιδα. Να μην ξέρω, δηλαδή, να είμαι εντελώς αφυδατωμένος. Ξέρω εγώ, την έχω κάνει εξαντλημένος. Έχω κάνει αυτή την παράσταση με πυρετό στη Θεσσαλονίκη όταν είχα παίξει. Και δουλεύει. Δουλεύει πάντα. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν είμαι σίγουρος. Για αυτά τα κείμενα είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψουν παντού και πάντα. Είναι φοβερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το απολαμβάνω πάρα πολύ να παίζω αυτή την παράσταση. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τις αντιδράσεις των ανθρώπων στο κοινό. Είναι μεγάλο δώρο αυτό για μένα και είναι ένα από τα δώρα που μου δίνει η κωμωδία. Είναι πολλά, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Απλά έχει αυτή τη δυσκολία ότι τώρα, δηλαδή, είμαι σε αυτή τη φάση που πρέπει να τα αφήσω αυτά τα κείμενα που αγαπώ τόσο πολύ και που τα έχω δουλέψει τόσο πολύ και να ξεκινήσω στο μηδέν πάλι. Είναι μια φοβερή άσκηση ταπείνωσης αυτό. Είναι ότι μέχρι τώρα εγώ νόμιζα ότι είμαι αστείος, τώρα πια δεν ξέρω αν θα είμαι ξανά αστείος, αν θα γράψω ξανά τέτοια κείμενα. Κάθε δύο χρόνια με ακούτε να λέω τα ίδια πράγματα, το τι να κάνω, πού να το πάω, τι να γράψω. Έχω κάποιες σημειώσεις, κρατάω σημειώσεις γενικά από πράγματα τα οποία μου φαίνονται αστεία και πρέπει να τα δουλέψω. Πρέπει δηλαδή φέτος το καλοκαίρι να κάνω δοκιμές υλικού. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά πρέπει να γίνει. Θα πηγαίνω σε διάφορα άκυρα μέρη, σε εστιατόρια, σε ταβερνία, οπουδήποτε γενικά, σε στάσεις λεωφορείων, όπου έχει, ξέρω εγώ, πάνω από 10-20 άτομα, να αρχίσω να διαβάζω πρώτα τα αστεία, να δω αν υπάρχει κάτι αστείο εκεί πέρα και μετά σιγά σιγά να το δομώ. Να γίνει μια παράσταση κάπου τον Νοέμβριο, πρέπει να παρουσιάσω νέα παράσταση η οποία θα τρέξει για ακόμα δύο σεζόν και πάει έτσι. Το οποίο γενικά είναι πολύ δύσκολο γιατί, ρε παιδιά, μόνο στους κωμικούς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μουσικός, να έχω γράψει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το 1969 το Hotel California και να έρχομαι το 2026 να παίζω το Hotel California, να παραλυρεί ο κόσμος από κάτω, να λένε μπράβο, ναι, το έπαιξε, φοβερό, ναι, ω, πες το. Και βασικά να διαμαρτύρεται αν δεν παίζω το Hotel California, να μου λένε παίξε αυτό, εμείς γι' αυτό ήρθαμε. Δηλαδή, για εμάς τους κωμικούς, είναι πολύ δύσκολο ότι κάθε φορά πρέπει να έχουμε νέα αστεία. Ότι δεν θα έρθει κανείς να μου πει, φίλε, πες εκείνο το λογοπαίγνιο που σε είχα ακούσει να λες το 2014. Το οποίο όντως χθες ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος μου είπε ότι με έχει δει σε μια παράσταση του 2014 την οποία και θυμάμαι. Θυμάμαι ότι έπαιζα με γιουκαλίλη και έλεγα λογοπαίγνια. Θα ήταν πολύ περίεργο να έρθει και να μου πει θυμάμαι εκείνο το setlist ακριβώς, θέλω να τα ξανακούσω ρε παιδί μου, μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν συμβαίνει ποτέ. Γιατί τα αστεία είναι σαν τα ανέκδοτα κάπως ρε παιδί μου, τα λες μια φορά και γελάει ο άλλος αν δεν τα ξέρει. Αν το ξέρει το ανέκδοτο, το πεις 2, 3, 4, 5 φορές, μετά θα σου πει, ξέρεις κάτι, το ξέρεις εκείνο αυτό με αυτό. Και σου λέει, το ξέρω. Και λες, άστο, σκύπαρε το, μην το πεις. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δουλεύει έτσι με το stand-up comedy. Να ανεβαίνω εκεί, να πω την παράσταση, ας πούμε, ξέρω εγώ, 5 φορές τα ίδια κείμενα και να έρχονται μετά και να μου λένε, να σας λέω παιδιά, είμαι ο Αριστοτέλης Ρηγάς και να μου λένε το έχουμε ακούσει αυτό. Πήγαινε στα επόμενα. Πες μας τίποτα καινούριο, ας πούμε. Είναι ωραία παράσταση, αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν θα τη βιντεοσκοπήσω, πώς θα ήθελα, δεν θα ήθελα, θα ήθελα να την βιντεοσκοπήσω για μένα. Δεν ξέρω αν θα την ανεβάσω. Γιατί υπάρχει και αυτό, ρε παιδί μου, ότι είναι το πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος στο δωρεάν περιεχόμενο, λίγο υποτιμητικά. Πάντα όταν ανεβάζω κάποιο reel από προηγούμενη παράσταση, έχω ανθρώπους να λένε, να απευθύνονται τώρα, το ανεβάζω εγώ στη δικιά μου τη σελίδα. Και γράφει ο άλλος, στη δικιά μου τη σελίδα, γράφει, καλά, ποιος γελάει με αυτά. Και με βάζει στη θέση να το απαντήσω, να πω, ξέρω εγώ, κάποιοι γελάνε. Ή και να γίνω και εριστικός, να πω, το έχεις δείξει στη μητέρα σου. Μήπως γελάει η μαμά σου με αυτά. Και δεν θα ήθελα να πάρω αυτό το δρόμο γιατί δεν μου το επιτρέπει η διαγωγή μου, καταλαβαίνετε. Αλλά ναι, πρέπει να τα μαζέψω λίγο αυτά τα κείμενα, να κάνω δοκιμές. Αυτά είναι τα πλάνα μου γενικά για το καλοκαίρι. Και αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεστε στις παραστάσεις και τη νιώθω αυτή την αγκαλιά, τη νιώθω. Και μου είναι πραγματικά μεγάλο δώρο. Να είστε καλά. να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.